Virðulegi forseti. Það nú þannig að eins og háttvirtur þingmaður gerir sig líklega grein fyrir að þá hefur ríkisstjórnin, þá hefur farið í mikla aukningu varðar menntamálin. Við höfum aukið framlög til menntamála á tímum COVID gríðarlega. Þetta þekkir háttvirtur þingmaður og ég ætla aðeins að fara yfir nokkra tölur af því að það mjög mikilvægt að þegar við erum að fara inn í stór mál að við áttum okkur á þeim. Á háskólastíginu, ef við lítum á það, þá hefur við farið úr 46 miljörðum yfir í 52. Við höfum svo sannarlega staði við stóru orðin og fjárfest í menntakerfinu. Þetta áttar háttvirtur þingmaður sig á og ekki tilbúin til þess að líta á þá fjárfestingu sem við höfum farið í. Við munum halda áfram. Ég get lofað háttvirtum þingmanni því að framsóknarflokkurinn mun halda áfram að fjárfesta í menntun. Við höfum sýnt það, við höfum getu og burði til þess. Mér langar líka til þess að nefna það að eins og háttvirtur þingmaður gerir sér grein fyrir, þá er það svo að við munum taka tillit til þeirra raunaukningar sem hefur átt sér stað bæði á framhaldsskólastíginu og á háskólastíginu. Tölunar tala sínu máli, hér geta, hér þor og hér kjarkur.
Háttvirtur sjöandi þingmaður.